Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah rahimakumullah. Salah seorang ulama ahli hadis namanya Mis'ar bin Kidam rahimahullah. Mis'ar bin Kidam rahimahullah. Beliau itu punya anak laki-laki sudah menginjak usia remaja. Dilihat oleh banyak orang anak laki-lakinya itu wasaba alaihi fa'adda yadah. Anak laki-lakinya yang masih remaja itu lari melompat ke arah bapaknya Mis'ar bin Kidam tadi, fa'adda yadah, terus menggigit lengannya. Setelah menggigit lengan bapaknya, anak remaja tadi pergi lari main lagi. Menggigitnya bukan main-main, itu serius. Besoknya masih di situasi majelis yang sama, mereka menyaksikan anak laki-lakinya tadi itu sedang bermain kuda bersama dengan teman-temannya. Kata Mis'ar bin Kidam rahimahullah, laqad sana'a bi bil amsi ma ra'aitum wa ma nafsun a'azzu alayya minhu. Kata Mis'ar bin Kidam ke hadirin waktu itu yang ikut duduk bersama, beliau mengatakan laqad sana'a bi bil amsi ma ra'aitum. Kalian tahu sendiri kan kemarin apa yang dia lakukan sama saya. Tiba-tiba dia loncat, dia gigit tangan saya, kemudian pergi lari main lagi. Kata Mis'ar bin Kidam rahimahullah, wa ma nafsun a'azzu 'alayya minhu. Tapi walaupun seperti itu, tidak ada orang yang lebih aku sayang dibandingkan dia. Asar atau riwayat ini untuk menguatkan materi pada sesi pertama tadi, betapa sayang dan cintanya para ulama kepada anak-anak mereka. Yang selalu dikedepankan dan selalu dinomorsatukan adalah rasa sayang. Bukan berarti rasa sayang itu membiarkan anak-anak tanpa arahan dan bimbingan, bukan. Tetapi teknis dan cara mendidiknya itu dengan kasih sayang. Materi akidah tetap diberikan, manhaj dan fikih tidak dilupakan, praktek beribadah itu diterapkan dan dicontohkan. Tetapi caranya, caranya bukan hanya menuntut mereka mendengar tanpa memberi kesempatan berbicara. Caranya bukan memaksa seakan-akan tidak ada pilihan untuk mereka. Caranya bukan dengan kata-kata kasar, tetapi bagaimana orang tua itu bisa merayu dengan sebaik-baik kata. Ya tentunya dalam hal ini teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Beliau menceritakan untuk kita tentang suatu peristiwa yang membuktikan dan juga menunjukkan bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anak terutama yang remaja. Sabarnya luar biasa. Kasih dan cinta itu yang utama. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah. Ya masing-masing ada tempatnya lah. Kalau memang ada sebab dan faktor yang mengharuskan marah, marah. Tetapi bukan marah-marah, bukan tukang marah, bukan pemarah. Jadi konsep dasarnya adalah cinta, penuh sayang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili menceritakan untuk kita, inna syabban, inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan suasana saat itu satu majlis diselenggarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti dan dihadiri oleh sahabat-sahabatnya. Bermajlis. Para sahabat berkumpul. Inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada anak muda. Usianya remaja. Datang ke majlis itu. Menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada satu keperluan. Nah, di depan orang banyak. Bukan orang-orang biasa, orang-orang luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Anak muda itu seakan-akan tidak mengerti sopan santun, seolah-olah tidak punya rasa malu. Itu mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li bizzina. Anak muda itu di depan orang banyak mengatakan, Rasulullah, tolong dong izinkan saya untuk berbuat zina. Ini sebuah kesalahan. Bukan kecil, besar. Sesuatu yang jelas-jelas haram. Anak muda itu meminta Nabi Muhammad mengizinkan supaya boleh dilakukan. Bukannya sembunyi-sembunyi, bukan dengan rasa malu atau sungkan, tapi itu disampaikan di depan orang banyak. Bukan bercanda anak muda itu. Sungguh-sungguh dan serius. Anak muda itu menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kebayang. Tetapi sahabat Abu Umamah Al-Bahili menceritakan untuk kita suasana sahabat ketika melihat, mendengar, menyaksikan anak muda seperti itu. Yang jelas bersikap tidak sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanggar syariat lagi. Kata sahabat Abu Umamah, fa'aqbalal qawmu alaihi fazajaruhu. Oh, langsung semua sahabat yang hadir waktu itu fokusnya ke anak muda yang datang tadi. Fazajaruhu. Mulai dihardiklah, diingatkanlah, ditegurlah. Waqalu mah, mah. Para sahabat bilang, hus, hus, pergi sana. Diusir, pergi. Diam. Jangan bicara. Ya, para sahabat wajarlah melakukan seperti itu. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat dan ta'zimnya mereka. terhadap hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani-beraninya. Ini kan satu kesalahan yang sudah dilakukan anak muda tadi. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan kasus ini. Faqala udnuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membentak. Tidak bersuara keras, intonasi tinggi. Bukan mengusirnya, bukan meminta para sahabat untuk menyuruhnya pergi. Masalah ini harus selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udnuh. Anak muda, kemari sini dekat dengan saya." Sampai di sini saja kita sudah bisa merasakan seperti apa sih figur Rasulullah itu? Bagaimanakah sosok penyabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimintanya anak muda tadi untuk mendekat. Bukan disuruh pergi menjauh. Bukan diperintah untuk meninggalkan tempat itu. Diminta untuk mendekat sini. Nah, ini satu metode atau satu pembelajaran yang sudah dilupakan bahkan ditinggalkan banyak orang. Termasuk rata-rata kita. Mengajak bicara, membiasakan diskusi dengan anak-anak itu. Bukan hanya memerintah, bukan cuma melarang. Tapi anak-anak itu, anak-anak kita, diajak berbicara, kenapa perintah itu diberikan? Kenapa perintah itu harus dilaksanakan? Ada sebab-sebabnya, 1, 2, 3, 4, 5. Harapannya ke depan tanpa diperintah pun dia sudah sadar, oh iya ini harus dikerjakan karena 1, 2, 3, 4, 5. Bukan sebatas melarang, 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 melarang tanpa dijelaskan kenapa hal itu dilarang dan kenapa harus ditinggalkan. Apa efek negatifnya, apa dampak buruknya? Gak pernah anak-anak diajak bicara. Sehingga ketika dia melakukan suatu pelanggaran dihukum, akan dia ulangi lagi. Kalaupun dia tidak melanggar, itu karena takut dihukum. Bukan karena paham bahwa itu jelek, itu buruk, itu dosa. Itu akan mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa. Gak paham dia. Banyak orang tua, banyak pendidik maunya serba instan. Sekali perintah, perintah itu berlaku selamanya, gak dilupakan. Banyak orang tua, banyak pendidik maunya instan. Serba flash cepat. Sekali dilarang, ya selanjutnya gak diulang. Tapi tanpa penjelasan, tidak melalui forum bicara, diskusi, dibuka dan dicerahkanlah cara berpikirnya itu. Sulit untuk diwujudkan tadi, sekali perintah selanjutnya dilaksanakan, sekali dilarang tidak akan dilanggar, tidak akan dilakukan. Sulit. Cenderungnya begitu. Orang tua kalau melihat anak berbuat salah, udah langsung dihukum. Melihat anak tidak melaksanakan perintah, sudah dimarah-marah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anak muda bersikap lancang seperti itu justru dipanggil mendekat. Udnuh. Mari mendekat ke sini. Fadana minhu qariban fajalasa. Anak muda itu karena melihat sabarnya Nabi Muhammad, sayangnya beliau. Itu bisa merasakan diminta untuk mendekat dia. Fadana minhum qariban. Anak muda itu kemudian mendekat lalu duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan itu. Yang namanya berkomunikasi sangat terbantu prosesnya dengan letak dan jarak. Semakin dekat, semakin mengena. Semakin dekat, itu semakin terasa. Beda kan kita bercakap-cakap, berbicara dengan si A yang jaraknya 20 meter. Bisa salah paham, bisa salah dengar. Teriak-teriak, suaranya tinggi. Belum ada gangguan-gangguan yang lain lagi. Jarak 20 meter, apalagi 50 meter. Makanya, apa? Lah komunikasi seperti ini, apa? Negatifnya lebih besar daripada positifnya. Komunikasi jarak jauh itu kan rentan salah paham. Tapi contoh Nabi Muhammad SAW tadi, anak muda itu diminta mendekat. Nah, secara jarak dan letak betul-betul dekat, penting itu. Jadi kalau punya anak salah, jangan langsung ditegur dengan jarak yang jauh tadi. Kalau kita ingin memerintahkan anak, minta dia untuk mendekat atau kita yang mendekat. Jangan salahkan anak kalau kemudian anak meniru orang tua. Mas, disapu mas. Anaknya jawab, iya pak. Sama, jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan anak ya. Oh, anak cuma ikut orang tua. Lu kamu kok bentak? Lu Abi juga gitu ngomongnya keras. Itu contoh kecil. Lo yang ngajari anak teriak-teriak siapa kalau bukan bapak, bukan ibunya? Apa sih susahnya? Dan tidak ada ruginya wong itu untuk berkelanjutan sampai dia dewasa, sampai dia berkeluarga. Sampai kita menjadi tua renta, dia yang mengurus kita. Itu kan cara berpikirnya jauh ke depan. Kita pengen nyuruh anak untuk bakar sampah. Sampahnya numpuk, ini mumpung seharian panas. Hujan kan sekarang, sore hujan. Dari pagi udah panas sekali. Ya, siang tambah panas lagi. Habis asar kok belum ada tanda-tanda hujan. Mas, sampahnya dibakar mas. Iya Bi. Sama-sama dia. Bukan kamu yang bilang, mas sampahnya dibakar mas. Iya Bi. Apa? Iya Bi. Apa? Iya Bi. Ah gitu. Ya sudah. Diajarilah anaknya itu berteriak-teriak kan. Apa susahnya toh? Anaknya, mas ini mas. Iya Bi, datang. Sabar dikit kenapa sih, cuma beda berapa detik ya kan. Datang. Gimana Bi? Mas, coba. Bayangin dah. Iya kan? Mas, ini kan tadi, itu tadi yang saya bilang, jangan cuma perintah. Jelaskan. Apa latar belakang perintah itu dan tujuannya apa? Mas, ini kan musim hujan. Kemarin hujan. Hari ini masya Allah terang benderang panas mas. Oh iya Bi, panas. Ya itu kan sampah di belakang pas kering tuh. Minta tolong dibakar aja. Nanti kalau udah terbakar apinya nyala boleh ditinggal. Jadi sisi tawar-tawarnya juga ada. Iya Bi. Gak mungkin. Iya Bi. Gak mungkin. Mungkin kita udah ngomongnya pelan gak mungkin dia jawab. Iya Bi. Gak mungkin. Oh iya Bi. Paling kan nadanya sama dengan nada kita. Sama-sama di angka 6,2. Angka apa itu? Kira-kira lah, ya kan? Kira-kira. Dia pasti bisa ngimbangin. Oh iya Bi, selesai. Atau kita yang datang. Dia sedang bermain, dia sedang ada kegiatan, kita datang. Mas, nyuntulung. Masa bapak sama anak bilang nyuntulung? Iya. Kita sedang proses membiasakan dan mengajari anak berbicara. Itu dia mendengar, dia menangkap, dia mencerna. Akan dia ikuti, sudah terbiasa. Suatu saat ketika dia butuh sesuatu, dia bilang sama abinya, Bi, nyuwun tulung. Bukan bi, ambilkan sendok bi. Langsung kata perintah, tidak ada kata tawaran, tidak ada kata mohon maaf misalkan. Nyun tolong. Itu ada seorang anak. Bicaranya halus sekali. Anaknya ikhwan kita. Saya salut. Insyaallah bagus sekali anak ini. Bicaranya pakai bahasa kromo inggil terus bagus. Kenapa? Teliti demi diteliti, ternyata orang tuanya yang membiasakan. Orang tuanya itu bicara sama anaknya aja pakai jenengan coba. Wangel pol dicari contoh seperti itu. Bapak kok bilang anaknya, "Mas, jenengan niku sinau ingkang semangat." Ampun mikir. Jadi bahasanya pakai bahasa jeneng. Akhirnya si anak kan meniru. Bukan lebay banget ngomong sama anak pakai bahasa kromo inggil. Loh ndak, Pak. Yaitu sedang menyiapkan sikap anak kepada panjenengan besok kalau panjenengan sudah tua renta enggak bisa apa-apa. Ya kan? Udah ini toh. Ya kan? Nasallallahu wasallam alawi ya enggak bisa apa-apa. Lah itu nanti apa yang kita ajarkan sama anak itu yang akan dilakukan anak. Itu bukan lebay. Bukan hulu atau berlebihan, bukan, kita sedang mengajari anak. Datangi, Mas, nyun tulung. Ini ada korek. Ya. Jres, ya, masih nyala ini. Seharian panas sekali. Minta tolong sampah di belakang dibakar. Pripun carane dibakar kalau sudah, oh sudah selesai, udah lanjutkan lagi mainnya, lanjutkan lagi tugasnya. Ngomongnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW meminta anak muda itu mendekat atau tetap Nabi Muhammad bercakap-cakap sementara anak muda itu ada di bagian belakang majlis. Beliau minta anak muda itu mendekat. Udnuh, sini, duduk di sini. Jadi kalau prakteknya begini, kalau dalam rumah, anak kita salah, jangan langsung marah. Tapi, Mas, ini Mas, duduk Mas. Abi mau bicara. 1001 itu orang tua seperti itu. Oralah, sepleu siji lah, ya kan. Kita naikkan sedikit, ya kan. Tambah cuma nolnya satu. Juarang sekali atau umiknya misalkan. Ya kan, anaknya begini, umiknya lihat, insyaallah. Umiknya terus duduk di kursi, misalkan. Nduk atau Mas, sini Mas. Ya, Mi. Umi pengen bicara sebentar aja. Kan begitu. Diminta mendekat secara letak dan jarak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat berapa momen itu dalam banyak peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dan wasiat kepada sahabat-sahabatnya yang masih muda dengan memperhatikan letak dan jarak. Sahabat Ibnu Umar didekatin sambil ditepuk bahunya, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil," rawahul Bukhari. Ibnu Umar, kamu kalau hidup di dunia, hiduplah seperti orang yang seperti dia sedang merantau di sebuah tempat, akan pulang ke kampung halamannya. Awabiru sabil, atau orang cuma melintas di suatu daerah, istirahat, dia akan lanjutkan perjalanannya. Itu sambil dipegang bahunya, diingat oleh sahabat Ibnu Umar. Ada berapa belas sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW di atas tunggangan unta, kuda atau yang semisalnya. Dalam momen seperti itu kan letak jarak itu dekat. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesannya. Ya kan? Ya gulam ihfazillah ya fatah. Hadis Ibnu Abbas kan begitu sedang membonceng, atau hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Tentang ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'abid wa ma haqqul 'abidi 'ala Allah? Kan itu tanya percakapan, letak dan jarak. Itu sudah membantu proses berkomunikasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita. Setelah duduk mendekat, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak anak muda itu berpikir. Dibiasakan tuh berdiskusi. Diajak bicara. Loh, kalau dari kecil enggak biasa diajak bicara, enggak biasa diajak berpikir, sampai usia remaja bahkan udah tua, anak kita secara sepihak kita bilang pendiam, kita bilang tertutup. Wah, anak saya susah diajak bicara, Ustaz. Susah diajak bicara gimana? Jenengan bapaknya kan pernah ngajak dia bicara. Ya susah bicara yo. Wah, anak saya tertutup. Lah iya gimana gak tertutup? Jenengan nutup dia. Gak dikasih kesempatan pintu terbuka buat dia tuh ikut berbicara, menyampaikan pendapat dan isi hatinya. Ya wajar. Gak ada anak tertutup. Gak ada anak pendiam itu. Bapaknya, ibunya yang membuat dia tertutup, yang membuat dia pendiam. Oh, buktinya kalau sama teman-temannya ngoceh kok dia. Iya kan? Burung perit aja kalah. Buktinya dia kalau sama teman-temannya bisa bercerita panjang lebar. Berarti ada apa? Sama bapak ibunya pendiam, sama teman bicara. Sekali lagi, marilah kita biasakan itu. Apa? Ya kalau dalam bahasa kita ya, budaya. Bahasa itu ya, artinya kebiasaan. Kebiasaan kita bicara sama anak-anak, kita ngobrol dengan mereka. Ada kesempatan. Sini Nduk, mumpung Abi sama Umi, Abah sama Umi baru kumpul di rumah loh. Ada waktu ini udah. Udah ini Abi, Abah juga tak tutup semua kegiatannya, Umi juga berhenti. Udah kita bertiga ngobrol di sini. Kita ngobrol. Apa sih yang diobrolkan? Ya banyak, ngalor ngidul kan bisa kan. Ngalor tuh sampai Kalimantan Utara, ngidul sampai Lautan India kok. Kok bingung mau ngobrol apa? Sama temennya bisa ngobrol, sama anaknya diem. Wah, yang ngajari diem bapaknya ternyata. Kalau di warung kopi, wah, jadi anggota DPR RI sementara. Iya kan? Sementara, ngobrol. Sama dari sono sampai sini. Giliran sampai di rumah sama istrinya pendiem. Iya kan? Sama anaknya apalagi. Jual mahal. Janganlah, biasakan. Ngobrol. Kita juga selaku pendidik, musyrif, ustadz. Berikan waktu selonggar-longgarnya buat murid-murid kita, buat anak-anak kita, ngobrol dengan mereka. Bukan cuma ketika di majelis ilmu seperti ini. Catat! Sudah belum? Ya, sudah selesai? Ya, sini dinilai. Ya, sudah cukup. Silakan bisa istirahat yang selesai. Bagus nilainya. Ya, kumpulkan. Waktu habis, ya istirahat. Ustadznya ke kantor, anak-anaknya main di halaman. Jarang sekali komunikasi seorang ustadz guru dengan murid santrinya. Itu kesalahan besar. Salah besar. Nabi Muhammad SAW, ilmu-ilmu beliau itu tersampaikan lewat apa? Kalau bukan lewat berkumpul bersama, duduk dengan sahabat-sahabatnya bermajlis. Ya. Ada tanya jawab. Banyak kan hadis-hadis itu kita baca. Interaktif Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Ini contohnya hadis yang sedang kita baca. Baru duduk dengan sahabat-sahabatnya, anak muda itu datang. Duduk sini. Diajak berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Anak muda. Kamu setuju? Kamu senang kalau perbuatan zina itu menimpa ibumu? Coba dikembalikan tuh pada anak muda tadi itu. Atau hibbuhu li ummik? Kamu senang? Kamu ridho perbuatan zina itu menimpa pada ibumu? La wallahi. Wah, anak muda tadi langsung nginilah ibunya. Tidak, demi Allah. Ja'alani Allahu fida'ak. Semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan Anda, wahai Rasulullah. Gak mau. Itu diajak bicara anak-anak kita itu. Kita panggil dia. Nak. Sebentar, Tobi. Ini kan udah. Apa namanya? Nada jadul ya, kayak gitu ya. Sebentar, Bi. Atau Mia yang manggil. Mas, nanti Mi. Ya jangan terus ruwet emosi dulu. Perlu diajak bicara anak ini. Gitu. Jadi yang dipikir terus, perlu diajak bicara anak ini. Ya, kita sebagai orang tua harus punya mental untuk mau duduk, memberikan waktu, berbicara dengan anak-anak itu. Nah sini mas, ditunggu ya. Sekarang Abi mau tanya. Sederhana aja. Kalau misalkan Mas Fahrul, ada yang namanya Fahrul di sini? Ada? Fahrul? Nggak ada lah ya. Pak Agung ada nggak? Ya wes. Mas Agung. Agung kan nama pasaran nih, ya kan? Mas Agung. Mas Agung. Kalau misalkan minta sesuatu kepada Abi, terus Abi bilang, sebentar mas, perasaanmu piye itu? Jadi diajak bicara, dikembalikan ke anaknya. Kamu pengen jajan, kamu pengen beli ini, pengen beli itu. Abi gak nanggepin. Kamu marah gak? Kamu kecewa gak? Abi bilang, kapan-kapan mas? Mas Agung, kapan-kapan mas? Ini Mas Agung bicara dengan Abu Agung namanya. Bapak masih Sugeng? Gak ada. Berarti bukan Mas Agung yang ini. Yeah. Ada Mas Agung yang lain? Jadi dikembalikan itu. Gimana coba? Perasaanmu bagaimana? Dikembalikan ya. Kamu sedang apa namanya sedang senang sibuk dengan sesuatu, kemudian terus ada yang mengganggu. Kamu senang? Ya sudah, berarti kamu jangan ganggu orang juga. Begitu dikembalikan. Nah anak muda tadi diajak bicara oleh Rasulullah, atuhibbuhu li ummik. Kamu senang kalau itu menimpa ibumu? La wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tidak mau demi Allah. Nabi Muhammad selesai? Belum. Ini biar masuk sekaligus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At afatuhibbuhu libnatik?" Nah, kamu kalau sekarang punya anak perempuan, kamu rela sebagai seorang bapak? Anak perempuanmu mengalami perbuatan keji seperti itu. Jawabannya sama, "La wallahi ja'alani Allahu fidak." Ya enggak mau demi Allah, enggak mau saya. Semoga Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda. Afatuhibbuhu liukhtik? Itu terus berturut-turut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terjadi pada ibumu setuju? Pada anak perempuanmu setuju? Pada saudara perempuanmu, kakak perempuan atau adik perempuanmu setuju? Kalau itu terjadi pada bibimu dari jalur bapak setuju? Ammatik, kalau terjadi pada bibimu dari jalur ibu, khalatik, kamu setuju? Jawabannya sama, enggak setuju. Nah setelah itu Nabi Muhammad SAW berikan kesimpulan, membantu anak muda tadi untuk berpikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walan nasu yuhibbuna li ummahatihim." Jadi yang pertama, orang lain pun sama anak muda. Tidak ada orang itu yang rela ibunya melakukan perbuatan keji seperti itu. "Walan nasu yuhibbuna li banatihim," anak muda. Orang lain pun sama, tidak ada yang rela anak perempuannya melakukan perbuatan seperti itu. "Walan nasu yuhibbunahu li akhwatihim," anak muda, orang lain pun gak ada yang setuju kalau itu terjadi sama saudara perempuannya, sama bibinya dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Diajak berpikir, diajak diskusi. Ini penting, tapi jangan menunggu ada masalah. Nah, ini catatan berikutnya. Jangan nunggu pas anak diem baru ditanya, "Ono opo?" Kalau bisa, dan itu harus diupayakan, ciptakanlah ya, suasana rumah yang membuat nyaman orang tua dan anak-anak itu dalam berkomunikasi. Sehari-hari, dalam situasi biasa, kondisi normal, kher-kher wae. Itu kita udah biasa ngobrol. Jadi ketika suatu saat ada masalah, anak udah terbiasa berbicara. Ya kan? "Bi, aku tadi di pondok begini, Bi. Loh, kenapa, Nang?" "Gini, gini, gini." "Yo, sabarlah. Oh, namanya aja manusia. Mungkin temanmu lupa. Mungkin ustadzmu baru, apa namanya, istrinya ngambek." Ya kan? "Mungkin sudahlah. Kamu kasih udzur-udzur itu sama temanmu, sama ustadzmu. Semuanya gak ada yang sempurna, Nang. Wong kamu juga sama toh. Kadang-kadang kamu juga cemburut, Abi enggak tahu kamu cemburut kenapa. Udahlah, difahami dan dimaklumi. Gitu ya, Bi. Iya, sudah. Yang anak perempuannya, "Oh, tadi mainanku diambil temanku terus dipatahin, enggak tanggung jawab, enggak ngaku dia, Bi." Oh, sudah, gitu. Itu kan akhirnya kamu sekarang punya alasan toh, Abi bisa belikan mainan baru buat kamu. Kalau enggak rusak kan enggak tak beliin sama Abi. Udah, ayo beli. Nah, ini mungkin temanmu enggak sengaja. Tapi dia enggak minta maaf ya, kamu maafin dia. Ya, memaafkan orang itu tidak harus menunggu dia minta maaf. Kok kita aja banyak dosa, kita maunya Allah memaafkan kok. Masa giliran orang lain berbuat salah sama kita, kita tidak memaafkan. Piye Winu? Iya, iya, iya. Udah. Kan gitu, ada percakapan. Tapi kalau sehari-harinya diem, kan? Seperti orang lain, kayak orang asing, kan? Melihat bapaknya kayak orang lain, orang tua lihat anaknya juga sopo kowe, kan? Maunya hut hut hut. Tidak ada bicara, tidak ada komunikasi. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerita tadi ditutup oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Fawadha'a yadahu alaih. Wa qala Allahumma ighfir dhanbah. Wa tahhir qalbah. Wa hassin farjah. Doa. Jangan lupa. Wahai orang tua. Selesai percakapan tadi. Diskusi yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap dada si anak muda, diusap ini. Sambil diusap, diletakkan tangannya, tangan Nabi diletakkan di dadanya, Nabi Muhammad mendoakan, "Allahumma fir dzanbah." Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbah. Sucikan hatinya. Wahassin farjah. Jagalah kemaluannya. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Kata sahabat Abu Umamah, "Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'in." Sejak itu si remaja tadi tidak pernah lagi berpikir untuk melakukan perbuatan keji. Berhenti. Masalah selesai. Tidak timbul lagi di kemudian hari. Tapi kalau kejadian seperti ini, cuma dibentak dan dihukum, dibotak rambutnya, disuruh bersih-bersih WC, kamar mandi selama 2 bulan berturut-turut, belum tentu selesai. Ya dia gak tahu akar masalahnya. Dia gak paham akibat dari perbuatannya. Panggil dia, ayo kita bicara. Dan cara berbicaranya pun seperti ini, penuh kasih sayang. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda, kalau sebagai orang tua, ya seperti itulah berlaku. Dalam mendidik anak, biasakan untuk diskusi. Dari hal-hal yang paling kecil yang kita anggap, apa namanya, kita anggap ringan. Sesuaikan dengan umur, kemampuan, menangkap si anak. Jangan terlalu berat beban yang kita berikan untuk anak dalam berpikir. Bertahap, berjenjang. Seperti naik tangga, satu anak tangga, satu anak tangga, satu anak tangga. Bahasanya semudah dan selugas mungkin. Anak usia 11 tahun ya jangan dipanggil. "Mas, Abi mau bicara." "Oh iya, Bi." Jadi dalam edukasi, kita itu harus berusaha memikirkan implementasi. Bukan hanya teori, tapi aplikasi. Maksudnya, itu aplikasi apa gitu di Google. Bukan. Jadi, kayaknya kita, Abi sama kamu itu belum ada ini ya. Belum ada, apa namanya? Interaksi gitu. Istilah titik-titik berikut ini ya kan. Belum ada interaksi ya kan. Kita itu belum matching kayaknya. Wah, bosnya opo ya kan. Itu penting juga disesuaikanlah kalau masih apa kalau masih kecil, apa yang kita ajak bicara, ya kan? Mulai menata barang, ya kan? Kemudian menyimpan mainan, letaknya di mana, dibiasakan, ya kan? Makan tangan kanan, makan tangan kiri, minum seperti apa, ngambil, menerima, menyerahkan, itu diajak bicara, ya kan? Kalau mainannya di mana, loh, mainanku di mana, loh, kemarin nyimpannya di mana? Ya nggak tahu, ya salah siapa? Padahal anaknya masih umur 7 tahun, 6 tahun, dibiasakan. Maksudnya 6 tahun, 7 tahun sudah bisa menangkap pesan? Bisa. Bisa. Sudah bisa itu 6, 7 tahun itu untuk diajak bicara. Loh, nyimpannya di mana, Mas? Ya enggak tahu. Ya salah siapa? Yang mainan kan Mas, bukan Abi. Tapi ya sudah, sekarang gini, Abi bantu cari. Kita sama-sama menemukan. Ayo, ayo, lomba, lomba kita. Udah kita mainannya, gini Mas, duduk sini, Abi mau bicara. Kan gitu ya kan. Kalau zaman sekarang Abi mau bicara, waduh mau dimarahin nih. Ya kan. Kalau sudah orang tua, ustaz ke kantor, Abi apa itu ustaz mau bicara. Waduh, salah apa aku ini? Udah takut duluan, udah nervous, ya kan. Jantungnya udah dedak-dedak-dedak-dedak apa ini? Enggak, cuma mau nanya, ya kan. Uang jajanmu masih ada apa enggak? Waduh, tak kira apa ustaz gitu. Enggak. Itu karena jarang diajak bicara. Iya kan? Karena jarang diajak bicara, kalau ditanya dia tertutup, mendiam dia. Kamu kenapa? Enggak, enggak apa-apa kok. Sama juga, udah sekarang Abi mau bicara. Ya, Bi, ini mainan. Mainan mulu, yang mainan kan Mas sendiri ini. Ini sekarang Abi siapkan satu tempat nyimpen mainan. Ini udah dibuatkan kotak, ya kan, yang bagus nih di pojokan sana. Jadi kamu kalau udah selesai mainan, boleh mainan, silahkan, mau di ruang tengah, di dapur, pokoknya silahkan. Mainan mobil-mobilan, ya kan, mainan apa namanya, bego-begoan, ya, mainan trailer-traileran, silahkan, nggak apa-apa. Ambulan-ambulanan, yuk, covid misalkan, boleh. Tapi kalau udah selesai mainan, taruh di sana. Jadi besok lagi kalau cari mainan, tidak bingung, taruh di sana. Itu namanya diajak bicara, bukan wah. Biasakanlah kita berdiskusi dan berbicara dengan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita sebagai orang tua bisa sabar, ya, sama anak-anak kita, karena anak-anak kita itu adalah ladang pahala. Banyak sedikitnya pahala yang didapat, ya, sesuai dengan sabar tidaknya kita mendidik mereka. Ya, kalau enggak sabar ya, jangan berharap panenannya banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan dan gabungkan kita dengan anak-anak kita semuanya di dalam surga. Baik. Ini pertanyaan tapi tidak sesuai dengan pembahasan. Tidak kita jawab karena tidak persiapan saya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Monggo. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.